Herra forseti, ég vil óska hæstvirtum ráðherra til hamingju með þetta frumvarp og ég hlakka til að ræða það hér á eftir. Þetta er náttúrulega ár og jafnvel alltaf því áratuga þróun, allt frá því vil ég meina að þetta var endurvakið aftur í gegnum lunga og Seyðisfirði sem að ítir undir svona nýtt viðhorf nýja nálgun í skólakerfinu. Allir flokkar á þingi síðan samþykkja þetta meira og minna 2016 og ráðuneytið hefur unnið vel úr, sýnist mér úr þessu skemmtilega viðfangsefni þar sem er verið að mæta svolítið kröfum nútímans það að við getum verðum að horfa á hæfni og eiginleika hvers einstakling sem leyfa honum að njóta sínu forsendum innan skólakerfisins séða formlegt eða óformlegt. Mér langar að spyrja að þetta er kannski pínu tæknilegt en af því að lögum framhaldsfræðslu og framhaldsskóla gilda ekki um þetta svið en engar síður er raunfærnimati og ég fagna því sérstaklega að ráðherra nefndi raunfærnimati sinni ráðu því það er gríðarlega mikilvægt tæki einmitt til þess að sem flestir í samfélaginu fáum notið sína á sínum eigin forsendum á hvaða aldurstíma sem er. Þannig að ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvernig hún sér raunfærni mati vera framfyllt, hefur verið haft samráð við þá sem að meðal annars framkvæma og er raunfærni matið og eru viðurkenndir fræðsluaðilar, hvernig hún sér því fyllt eftir að raunfærni matið fara að fungera strax gagnvart þeim sem að hafa notið sín í lýðskólum. Ég held að það væri til að mynda mjög mikilvæg skilaboð inn í lýðskólasamfélagið að þetta væri úrræði sem að myndi virka fljótt þegar út úr lýðskólanum er komið.
Þá svara